რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად, ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, შევაჯამებთ განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენერგოდამოკიდებულება არ გაზრდილა არც 1%-ით, ტარიფების მატება ნამდვილად არ იქნება ამ კონკრეტული შეთანხმების შედეგად.
შემოგთავაზებთ ასევე დავით კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და მოგესმენებთ თავისუფლების დღიურებს. ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი მთელი კვირის განმავლობაში აგროვებდა საკუთარ შტაბის ჩილებებს.
ჩვენმა ანალიტიკოსმა დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ გამოარკვია, რომ საქართველოს ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ და მისმა მეუღლემ 2015-2016 წლებში თბილისში, ბათუმში, ბაკურიანში, წავკისსა და ტაბახმელაში 15 უძრავი ქონება შეიძინეს, რომლის საერთო ღირებულება დაახლოებით 1,120,000 ამერიკული დოლარია.
და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად შემოგთავაზებთ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. გამოეხმაურებით ჩვენი კითხველებისა და მსმენელების რამდენიმე მოსაზრებასა და შენიშვნას. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ გიორგი გოგუას, ჩემს კოლეგას, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოს სადა მის ფარგლებს გარეს მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს ადევნებდა თვალს და მოგვიმზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირის დასაწყისში ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ გამოაქვეყნა საზოგადოების განწყობის კვლევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხული 3000-ზე მეტი ადამიანიდან უმეტესობა საწუხებს სამუშაო ადგილების არარსებობა, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. ასევე კვლევა მაჩვენა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერების აზრით ქვეყანა წინ მიდის, ხოლო კრიტიკული განწყობა უფრო ნაციონალური მოძრაობის წევრებს აქვთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის უფროსი ლორა თორნტონი საუბრობს საზოგადოების განწყობაზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართაც. ანუ მისაღებია თუ არა მოსახლეობისთვის მთავრობის მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი.
You can see that 72% of ქვეყნის ეს მისაღებია, ხოლო 18%-ის არა. იგივე სურათია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. ხოლოდ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არის პასუხი მეტად უარყოფითი. თუმცა იქ დიდია იმ ხალხის რიცხვი, 24%, რომელთა პასუხებიც ამ კითხვაზე არის არ ვიცი. რაც შეეხება ნატოს მიმართ დამოკიდებულებას, 61%-ის მისაღებია, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. 25%-ის კი მიუღებელია. ჩვენ ვხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
16 იანვარს განახლდა სასამართლო პროცესი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზეც. სხდომის შემდეგ სააპელაციო სასამართლოს კოლეგია სათადბიროდ გავიდა და გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში უნდა გამოაცხადოს. ეს პროცესი ეხება თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 5 თანამშრომელს, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანკვის ბრალდებით. ბრალდების მხარე ირწმუნება, რომ მსჯავრდებულებმა დანაშაული ნამდვილად ჩაიდინეს. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ ეს პოლიტიკური ანგარიშ ზორებაა.
ყველა თანამშრომელი, რომელიც დაიკითხა, მათ შორის მინისტრის მოადგილეები და სხვა თანამდებობები, ერთხმა დადასტურებს, არის სახელმწიფოსთვის უაღრესად დიდი მომოგების და სარგებლის მომდანი ხელშეკრულება და ფაქტობრივად წარმოჩნდა, რომ არავითარი პოზიცია ბრალდების მხარეს არ მიმართულებით არ გააჩნია. თან ესენი იყვნენ ქვედა რგოლი აი ამ საქმეში. აქ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი აი ამ ფასის გამოყოფას, არაფერს არ მიუღია, არ დაუცია.
ამბობს დაკავებულთა ერთ-ერთი ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 5 თანამშრომელი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააპატიმრეს. 5 თვეში კი თავდების საფუძველზე გაათავისუფლეს, თუმცა 2016 წლის 16 მაისს სასამართლომ ისინი ბრალდებულად ცნო და 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ეს საქმე ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. Human Rights Watch-ის 2017 წლის ანგარიშში წერია, რომ ყოფილი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ მიმართულმა რამდენიმე საქმემ წარმოშვა შეკითხვები შერჩევითი სამართალსა და პოლიტიკურ პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით. 17 იანვრიდან დაიწყო ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის პროცესი, რომლის მიხედვითაც 27000 ადამიანს შეეძლება 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში გადატანა. ასევე დადგინდა, რომ 2017 წლის 15 იანვრიდან ფინანსურ ინსტიტუტებს ეგზალებათ 100000 ლარზე მეტი ოდენობის სესხის გაცემა უცხოური ვალუტით. ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი კუმსიშვილის განცხადებით, ხელისუფლების მიზანია მოსახლეობა დაიცვას ვალუტის კურსის რყევისგან. 17-20 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ დაულში გაიმართა ეკონომიკური ფორუმის 57-ე შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაც ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად. სხვადასხვა წყარო იტყობინებოდა, რომ ამ ფორუმზე 100 ქვეყნის 3000-მდე წარმომადგენელმა მოიყარა თავი. ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც აბრეშუმის გზის ეფექტიანობას ეხებოდა, მონაწილეობა მიიღო გიორგი კვირიკაშვილმაც. მისი თქმით, ეს გზა ერთდროულად კონკურენციასაც გულისხმობს და თანამშრომლობასაც და უდიდეს შესაძლებლობებს იძლევა.
Georgia already signed cooperation agreements with our partner countries.
საქართველოს უკვე გააფორმა თანამშრომლობის შეთანხმებები თავის პარტნიორ ქვეყნებთან. დასასრულს უახლოვდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტი, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი აბრეშუმის გზისა. საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით ვიწყებთ შავი ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პორტის, ანაკლიის პორტის მშენებლობას. უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული კონსორციუმი, ქართულ-ამერიკული კონსორციუმი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით ეძებს პორტის ოპერატორებს. საქართველოში მიმდინარეობს რკინიგზის განახლება სიჩქარის მომატების მიზნით. მასშტაბური ინვესტიცია იდება ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით. ჩვენ უკვე მოვაწერეთ ხელი თანამშრომლობის შეთანხმებას ჩინეთთან. უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უახლოეს მომავალში მოვაწერთ ხელს.
Free trade negotiations with China and we will sign the free trade agreement in the nearest future.
როგორც საქართველოს ელჩმა შვეიცარიაში ირაკლი ყურაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს ბევრს ელოდება ამ ფორუმისგან და მის ფარგლებში გასამართი ოფიციალური შეხვედრებისგან. დაულში შეხვედრების პარალელურად საქართველოში გაიმართა კიდევ ერთი აქცია რუსული კომპანია გაზპრომის წინააღმდეგ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, გაზპრომთან მიღწეულია ოპტიმალური ხელშეკრულება, თუმცა ეს დოკუმენტი არ საჯაროვდება. ენერგეტიკის მინისტრი კახაკავაძე ამბობს, რომ დოკუმენტის ირგვლივ შექმნილი აჟიოტაჟი ხელოვნურია და განგაშის საფუძველი არ არსებობს.
შეთანხმება, რომელიც შედგა, ეს არის მოკლევადიანი, ორი წლით იქნა გაფორმებული. პირველ წელს რაც შეეხება, ეს არის განსხვავებული მეორე წელთან, რადგან ჩვენ ნაწილობრივ ისევ ნედლეული სახით ვიღებთ გატარების საფასურს. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ წელს ჩვენ არანაირ, ასე რომ ვთქვათ, განსხვავებას ვერ ვღებულობთ. მეორე წელს არის ფინანსური განსხვავება. ახალი ხელშეკრულება, რომელიც იქნა გაფორმებული, იმ არსებული რეალობიდან გამომდინარე არის მაქსიმალური შედეგი, გინდ პოლიტიკური თვალსაზრისით და გინდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. თავი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენერგოდამოკიდებულება არ გაზრდილა 0.1%-ით, ტარიფების მატება ნამდვილად არ იქნება ამ კონკრეტული შეთანხმების შედეგად.
თუმცა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია მთავრობას არ ეთანხმება და მოითხოვს გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულების პირობების გასაჯაროებას. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე ვარაუდობს, ისიც კი გაურკვეველია, ნამდვილად არსებობს თუ არა ხელმოწერილი ხელშეკრულება და რომ მთავრობა ტრანსპორტირების ტარიფს მალავს, რადგან ის წამგებიანია. კვირის ბოლოს 20 იანვარს სპორტის სასახლეში გაიმართა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, რომელსაც 7000-მდე დელეგატი დაესწრო. აქვე აირჩიეს პოლიცაბჭოს ახალი თავმჯდომარე და სამომავლო გეგმები დასახეს. სპორტის სასახლეში შეკრებილებს პირდაპირი ტრანსლაციით მიმართა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომლის თქმითაც პარტია დღეს მზადაა დაიბრუნოს ხელისუფლება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა გრიგოლ ვაშაძემ თავის გამოსვლაში თქვა, მათ ქელეხს უმზადებდნენ და დაბადების დღე გამოუვიდათ. სანამ საქართველოში ნაციონალური მოძრაობა მეორე დაბადებას აღნიშნავდა, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის ემზადებოდნენ. თბილისის დროით საღამოს 9:00 ძე დონალდ ტრამპმა საზეიმო ფიცი დადო და ოფიციალურად გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. საინაუგურაციო სიტყვაში მან თქვა, რომ მუდამ პირველ რიგში დააყენებს ამერიკას, დაიცავს ქვეყნის საზურებს, გააზლიერებს ძველ ალიანსებს და შექმნის ახლებს. ასევე დაემუქრა ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს, რომ აღგვის პირისაგან მიწისა. ტრამპის პრეზიდენტობის გასაპროტესტებლად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გაიმართა ქალთა მარში, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მეტი მგრძნობელობა გამოიჩინოს მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე და აქტიურად დაუჭიროს მხარი საერთაშორისო მოძრაობებს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ცხადია, უცხოურ მედიაში ბევრი იწერებოდა დონალდ ტრამპის ინაუგურაციაზე, საერთოდ მოლოდინებზე, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილებას ახლავს. ასე რომ დაგვილოდეთ ეთერში რადიო თავისუფლება.
შემიძლია შევიძლო ახაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ცხადია, მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის სამზადისი. თემა დიდია, თუმცა ამჯერად შემოიფარგლებით ორ წამყვან ამერიკულ გამოცემაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით, რაც ჩვენი აზრით ნიშანდობლივი შეფასებებით გამოირჩევა. ლიბერალური მიმართულების გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო სტატია იზიარებს ერთ-ერთი გამოკითხული რესპონდენტის მოსაზრებას დონალდ ტრამპთან დაკავშირებით. თქვენ წილად ხვდათ ისეთი სერიოზული ფიცის დადება, რომლის პატივიც არავის აქვს. თქვენ მე არამიც შევიხართ, მაგრამ პატივს ცემ და მხარს უჭერ პრეზიდენტის პოსტს. გაზეთის მკითხველი იმეც გამოთქვამს, რომ დონალდ ტრამპი მომხრეების მსგავსად თარამხოლოდ თავისი საინაუგურაციო სიტყვის დროს გაუშვის ხელს ოპონენტებს, არამედ შემდგომში თავისი ადმინისტრაციის გააძღოლის დროსაც. მაგრამ თუ ასე არ მოხდა, იგი ამჩნევთა კოლეგიის მიერ კანონიერად არჩეული პრეზიდენტია და ამას პატივი უნდა ვცეთო, წერს ვაშინგტონ პოსტი, რომელიც დასცენს, რომ არჩევნების შედეგის პატივისცემა არ ნიშნავს, რომ თვალი დაუხუჭოთ რუსეთის მიერ შეერთებული შტატების შინაურ საქმეებში ჩარევაზე, ამორჩეველთა დაშინებასა და სხვადასხვა საარჩევნო უკანონობაზე. ვინც კვირას საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა არ შეარნაკლებ იბრძვის ქვეყნის კონსტიტუციის სანუყვარი ფასეულობების ხორჩასხმისათვის, ვიდრე ისინი, რომლებმაც პარასკევს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება იზეიმებს, წერს ვაშინგტონ პოსტი. ვაშინგტონ პოსტისგან განსხვავებით, დონალდ ტრამპის მიმართ სიმპათიას არ მალავს კონსერვატიულად მიჩნეული გამოცემა უოლ სტრიტ ჟურნალის სტატიაში სახელწოდებით „ტრამპის გამბედაობა“. პუბლიკაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ არ მოსწონს შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ტემპერამენტი, საზოგადოებას ჯერა, რომ მას შეუძლია წარმატებას მიაღწიოს პოლიტიკურ ასპარესზე. ციტატა: ამ თვალსაზრისით ტრამპი არსებითად განსხვავდება პრეზიდენტ ობამასაგან, რომელსაც ამერიკელები პერსონალურად ეთაყვანებიან, თუმცა მიაჩნიათ, რომ მისი პოლიტიკა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ბატონი ტრამპი პრეზიდენტობას იწყებს მხოლოდ საკუთარი კეთილი ნების იმედად, ამიტომ ყველა წინამორბედ უმაღლეს მთავარსარდლისაგან განსხვავებით მას მოუწევს მიღწეული შედეგებით მოიპოვოს ამერიკელების კეთილგანწყობა. და მან უნდა შეცვლოს ეს, განსაკუთრებით თავისი პოლიტიკური ოპონენტების ჯიბრზე, რომლებსაც აშკარად და შეუბრალებლად დაუნდობლად სურთ მისი წარუმატებლობა, უწერს Wall Street Journal-ი. შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სტატიას აქვეყნებს ანალიტიკური პორტალი Atlantic Council-ი. კავკასიური ცარცისწყლის გარღვევა. ამ სათაურით გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორია ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი, ახლო წარსულში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში. სტატიაში ის აზრია გატარებული, რომ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც აქამდე ძალიან კომფორტულად იყვნენ დამოკიდებული შეერთებულ შტატებზე, დონალდ ტრამპის მიერ პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელების დაწყების შემდეგ თავადვე უნდა იზრუნონ საკუთარ უსაფრთხოებაზე და ამასთან აქტიურად უნდა დაეხმარონ საქართველოს, რომელიც მრავალი წელია იბრძვის კავკასიური ცარცისწყლის გასარღვევად. ციტატა პუბლიკაციიდან: დიდი ხანის განმავლობაში საქართველოს მსგავსი ქვეყნები ახმული იყვნენ როგორც დასავლეთსა და რუსეთს შორის ძალაუფლების მიმდინარე დიდი თამაშის უიმედო მსხვერპლნი. მაგრამ განსხვავებით ბერტოლ ბრეხტის 1958 წლის დროინდელი პიესისაგან, სადაც კავკასიური ცარცის წრეში ჩამდგარ ქართულ ბავშვს გახლეჩის საფრთხე ემუქრება, მისთვის მებრძოლი ბიოლოგიური დედისა და მშვილებელი დედისაგან საქართველოს დასული ქვეყანაა, რომელსაც საკუთარი აზრი და ხმა აქვს. დადგა დრო, რომ ამ პიესის თანამედროვე ვერსიის გმირებმა აღიარონ ეს რეალობა და მეტი პატივი სცენ საქართველოსა და მისი მოსახლეობის მისწრაფებებს, უწერს ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლი. შეერთებული შტატების მიერ ბოძებული დახმარების შედეგად განვითარებული ნატოსის წევრი ქვეყნები, რომლებსაც ახლა აღორძინების გზაზე მდგარი რუსეთის შიში დაუფლებიათ, უფრო მეტი კეთილგანწყობით უნდა მოეკიდონ საქართველოს სურვილს, ისარგებლოს მათივე მსგავსი თავდაცვით, წერს Atlantic Council-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც მიანიშნებს, რომ ასეთ გაურკვევლობაში, რაც ნატოსა და ევროკავშირის ერთიანობასა და ძლიერებას დაემუქრა, გონივრულ მიდგომლად ძნელად თუ შეიძლება ჩაითვალოს ობსტრუქცია იმ ახალი კანდიდატების მიმართ, რომლებსაც შეუძლიათ მიაღწიონ მაღალ ევროპულ სტანდარტებს და ფასეული წვლილი შეიტანონ საერთო უსაფრთხოებაში. დარაკი ევროპის გაურკვევლობაზე ჩამოვარდა სიტყვა პრესის მოხილვას განვაგრძობთ სწორედ ევროპის წინაშემდგარ იმ გამოწვევაზე საუბრით, რომელიც ანალიტიკოსების თქმით სულ უფრო მეტ გავლენას ახდენს ევროპის დიდი ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ერთ-ერთი მათგანია საფრანგეთი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნები ელოდება. საფრანგეთის წამყვანი კონსერვატიული გაზეთი ფიგარო ემიგრაციის გამო ქვეყნის წლემანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტების ბანაკში გარდაუვალ კონფლიქტს წინასწარ მეტყველებს. სოციალისტური პარტიის მეორე პრაიმერისის დროს გამართულმა დებატებმა ცხადყო, რომ ხმებს იმ კანდიდატებს აძლევენ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საფრანგეთის საზღვარი ღია უნდა იყოს ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და დემოგრაფიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ასეთი მიდგომა აქვთ მემარცხენეთა ბანაკშიც და ლიბერალ ცენტრისტების რიგებშიც. ეს არა მხოლოდ გაოცებას, არამედ აღშფოთებას იწვევს საფრანგეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილში, რომლის 2/3 ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი იმიგრანტი იმყოფება, უწერს ფიგარო. ფრანგული გამოცემები ბევრს წერდნენ გასულ კვირაში 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატის ემანუელ მაკრონის მზარდ პოპულარობაზე. ქვეყნის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი 2016 წლის აგვისტოს ბოლოს გადადგა თანამდებობიდან, რათა არჩევნებში დამოუკიდებლად მიეღო მონაწილეობა. მაკრონმა არჩევნების წინ დაარსა მოძრაობა წინდა, აი ბოლო გამოკითხვით როგორ ცირკვევა, იგი მესამე ადგილზე გავიდა და ჩამოიტოვა კონსერვატორი ფრანსუა ფილონი და მხოლოდ 5%-ით ჩამორჩება ულტრამემარჯვენე სახალხო ფრონტის ლიდერ მარი ლეპენს, რომელსაც უპირატესობას ამორჩეველთა 25-26% ანიჭებს. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ეთერს განაგზობს საარქივო მასალა. აღლეამბის გამოშვებაში ითქვა, რომ პრაღაში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ლიტერატორი და ქართული ლიტერატურის მთარგმნელი ვასლავ ჩერნი. ჩვენ გავიხსენებთ ამ ღვაწლმოსილ მეცნიერს რამდენიმე წუთის შემდეგ. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no,
did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელშიც ახლა ვაგრძელებთ საუბარს პოსტსიმართლის ეპოქისა და მისი თანხლების საფრთხეების შესახებ. გასული კვირის განმავლობაში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ თბილისში მოღვაწე ბრიტანელ ჟურნალისტთან, ონიკ ჯეიმს კრიკორიანთან, რომელმაც ილაპარაკა გამოგონილი ამბების საფრთხებზე და მათი დაძლევის გზებზე. არსებობს თუ არა კონსენსუსი იმაზე, თუ რას უწოდებთ გამოგონილ ამბავს და რა ტიპის პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ ანალიტიკოსები, როდესაც ტრადიციული მედიის სანდოობის კრიზისზე მიუთითებენ. ამ თემას სალომე აფხაზაშვილი განაგრძობს.
თუ თვალყურს ადევნებთ ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დისკუსიებსა და პოლიტიკოსების საჯარო გამოსვლებს, არაერთხელ მოისმენდით მსჯელობას გამოგონილი ამბის ცნებაზე. ამ საკითხს შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავის გამოსამშვიდობებელ გამოსვლაში და ეს სიტყვა რამდენჯერმე ახსენეს დონალდ ტრამპის 11 იანვრის პრესკონფერენციაზეც. ყალბი ამბებით გამოწვეულ საფრთხეზე მიუთითა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმაც 8 დეკემბერს. ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე.
შაშენ სოციალურ მედიას ეპიდემიასავით მოედო ბოროტი გამოგონილი ამბები და სიყალბის პროპაგანდა. ახლა უკვე ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული გამოგონილი ამბები გავლენას ახდენს მსოფლიო მოვლენებზე. საქმე არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკას ან მიკერძოებას. საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა სიცოცხლე, დიგითი ადამიანების სიცოცხლე, იმ ადამიანებისა, რომლებიც მთელი საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნავენ.
Contribute to their communities. ვიდრე განმიხილავთ იმას, თუ რატომ ილაშქრებენ ასე მძაფრად გამოგონილი ამბების წინააღმდეგ, ავტორიტეტიანი პოლიტიკოსები თუ ორგანიზაციები აუცილებელია მიმოვიხილოთ კონტექსტი, რომელშიც ეს ცნება გაჩნდა. ინფორმაცია, როგორც კომუნიკაციის მთავარი შემადგენელი ნაწილი, მას შემდეგ იძენს მნიშვნელობას, რაც ადამიანებს შორის იწყება ურთიერთობა და ბუნებრივია ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. თუმცა ინფორმაცია, როგორც ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, თანამედროვეობის ნაწილია და ცივი ომის დროიდან მოყოლებული მას სერიოზულად განიხილავენ. ინტერნეტის ეპოქაში ინფორმაციამ კიდევ უფრო სახიფათო განზომილებები შეიძინა. ყოფილი ამერიკელი ოფიცრისა და სტრატეგიული პოლიტიკის სპეციალისტი რობერტ მაკი საინფორმაციო ომს განიხილავს, როგორც ინფორმაციის არასწორად გავრცელებას, პროპაგანდასა და ტკუილს. საერთოდ გამოგონილი ამბები პოლიტიკური მოვლენების ასპარეზზე მხოლოდ ბოლო ათწლეულში არ გამოჩენილა, მაგრამ ბოლო ხანს საინფორმაციო ომთან გამკლავება საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პოლიტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად იქცა. ბევრ ქვეყანაში შექმნილია კიბერუსაფრთხოების სახელმწიფო უწყებები, მუშავდება საერთაშორისო და ეროვნული სტრატეგიები. სოციალურ ქსელებში გამოგონილი ამბების გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის სერიოზულად აღქმის პრეცედენტი გასული წლის ბოლოს ვიხილეთ, როდესაც ფეისბუქის ადმინისტრაციამ ცრუ ახალი ამბების გამოვლენის მიზნით გადაწყვიტა სპეციალური ჯგუფის შექმნა. გარდა ამისა, არსებობს პროფესიონალთა ჯგუფები, რომელთა უშუალო მოვალეობაა ფაქტების გადამოწმება. საქართველოში 2014 წლიდან მუშაობს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბიუროს დირექტორმა დაადასტურა, რომ მისი მთავარი ამოცანაა რუსული საინფორმაციო პროპაგანდის განეიტრალება. რატომ გახდა ასეთი აქტუალური გამოგონილ ამბებზე საუბარი ახლა? პროპაგანდის მიზნით ხომ მას გაცილებით ადრეც მიმართავდნენ? ეს კითხვა დაუსვით ბრიტანელ ჟურნალისტს ონიკ ჯეიმს კრიკორიანს, რომელიც მედია კონსულტანტად მუშაობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
I think fake news has always been with us. I mean, if you even look in the United States and the United
Kingdom, მიკრო გამოგონილი ამბების უჩვენ გარშემო იყო. 1800-იან და 1900-იან წლებში, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე დიდ ბრიტანეთში, გამოდიოდა და ახლაც გამოდის ტაბლოიდური გამოცემები, რომლებიც მიმართავენ სპეკულაციას და ავრცელებენ ჯორებს. ვრცელდება ჟურნალ-გაზეთები, რომლებიც შესანიშნავ ამბებს კი ყვებიან, მაგრამ მათ არავითარი კავშირი არ აქვს სიმართლესთან. აქ იმას უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ჩვენ ასეთ გამოცემებს არ ვყიდულობთ. მათ ხშირად ინტერნეტშიც ვერ ნახავთ. საჭიროა განვემართოთ, რომ გამოგონილი ამბების ცნების მნიშვნელობა ინტერნეტმა გააძლიერა. თუ მკითხავთ ასე მარტივად, რატომ იჯერებს ხალხი გამოგონილ ამბებს, კი პასუხებთ, რომ საქმე გვაქვს ტენდენციასთან, როცა ხალხი მხოლოდ სათაურებს კითხულობს. დღეს მარტივი გახდა საკმაოდ საინტერესო ამბების საკითხვა, მათ გადაუმოწმებლად.
აღნიშნავს ონიკ ჯეიმს გრიგორიანი და ამატებს, რომ დღეს საეჭოა არა მხოლოდ ყალბი საიტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, არამედ ტრადიციულ მედიაში მოყოლილი ამბების სიზუსტეც. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია მიღწეული იქნა შეთანხმება იმაზე, თუ რას გულისხმობთ გამოგონილი ამბის ცნებით, რათა განეიტრალდეს მედიის თავისუფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის წინაშე მდგარი საფრთხეები.
Well, I think the fact is that anyone can criticize anything.
არსებობს საფრთხე, რომ ყველა ამბავს გამოგონილი ამბავი უწოდოთ. მაგალითად, შეიძლება რუსეთმა თქვას, რომ ის, რასაც რადიო თავისუფლება ამბობს, გამოგონილია. ამ გზით უფრო მარტივდება იმ მედია საშუალებების კრიტიკა, რომლებიც არ მოგწონს. დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვინმე იყენებს ამ ცნებას, მათ შორის დონალდ ტრამპი, რომელმაც გამოგონილი ამბები ახსენა, როცა სცადა თავი აერიდებინა ჟურნალისტის კითხვისთვის. ტრამპის მხარდამჭერებს კი უკვე სჯერათ, რომ CNN-ი მართლაც გამოგონილი
They already believe that CNN is fake news.
რამდენადაც კომპლექსურია ცნება, იმდენად განსხვავებულია საფრთხის აღქმა. მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისთვის ყალბი ამბები თანამედროვე საინფორმაციო ეპოქის ბოროტებად იქცა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის მის წინააღმდეგ ბრძოლას. დეზინფორმაციის საფრთხეებზე საუბრისას მიმომხილველები ახსენებენ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიასა და საფრანგეთში, 2017 წლისთვის დაგეგმილ არჩევნებს და ზოგად პოლიტიკურ პერსპექტივას, რომელიც ევროპის კონტინენტს ელის. ისინი მიუთითებენ ყალბი საინფორმაციო ნაკადის გაძლიერებაზე, რომელიც ხელს უწყობს ქსენოფობიის და სკეპტიციზმის გაღვივებას დასავლური დემოკრატიისა და ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების მიმართ. მათივე თქმით, ამ ნაკადის სათავეში რუსეთის სპეცსამსახურებიდან საფრთხის გაცნობიერებას მოჰყვა საგანგებო ზომების მიღება, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრებისა და მათი პარტნიორი ქვეყნების გაძლიერებას დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 2015 წლის ნოემბერში ევროპის საბჭოს ბაზაზე შეიქმნა ქსელი, რომელიც აერთიანებს მოხალისეებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ასევე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებიდან, რუსეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ისინი აკვირდებიან კრემლის მხარდამჭერ საინფორმაციო წყაროებს, ამოწმებენ მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და შემდეგ ვრცელ მოხსენებას ამზადებენ. მოხსენებების ბეჭდური ვერსია ყოველ ხუთშაბათს ქვეყნდება მათ ვებსაიტზე. გასული წლის ბოლოს შეიქმნა ტერორიზმისა და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. მისი უშუალო ამოცანაა გამოგონილ ამბებთან გამკლავება. ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ამ საფრთხის განეიტრალება ჩეხეთის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წელს, რადგან ქვეყანაში დაგეგმილია საპარლამენტო არჩევნები. ჩეხეთის სახელმწიფო მდივანმა ევროპული ურთიერთობების საკითხებში ტომაშ ბრუზამ გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მის ქვეყანაში არსებული საინფორმაციო საფრთხე სწორედ კრემლისგან მოდის.
ჩეხეთში წარმოებული რუსული პროპაგანდის მთავარი მიზანია შეარყიოს ხალხის წმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატია მართლაც საუკეთესო გზაა სახელმწიფოს მართვისა. შექმნას უარყოფითი იმიჯი ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ. უარი ათქმევინოს ხალხს დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობაზე.
ხშირად გაისმის მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოგონილ ამბებთან ბრძოლა უფრო გაზრდის სიყალბის გავრცელების მასშტაბს. გამოხატვის თავისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ
ბრძოლის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი განათლებას უნდა უკავშირდებოდეს და არა სამთავრობო შეზღუდვებს.
განათლების, კონკრეტულად კი მედია წიგნიერების აუცილებლობაზე მიუთითებს სტენფორდის უნივერსიტეტის მიერ შარშან ჩატარებული გამოკვლევაც, რომელიც ამტკიცებს, რომ სკოლის მოსწავლეთა უმეტესობა ვერაცნობიერებს ამბის სიყალბეს. გამოკვლევის თანახმად, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების სკოლების 8000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა, ისინი ერთმანეთისგან ვერ ასხვავებენ რეკლამასა და ნამდვილ ამბავს. ბევრი მოზარდისთვის ინფორმაციის სანდოობა იმის მიხედვით განისაზღვრება, თუ რამდენად მრავალფეროვანია ტექსტი, ახლოს თუ არა მას ფოტოები. ინფორმაციის წყარო თვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მედია წიგნიერების მნიშვნელობაზე გვესაუბრა მედია კონსულტანტი ონიკ ჯეიმს გრიგორიანიც. მან აღნიშნა, რომ ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი ერთ-ერთი გამოსავალია შექმნილ სიტუაციაში.
What concerns me though is that people are using social media without thinking.
ძალიან მაშფოთებს რომ ბევრი სრულიად გაუცნობიერებლად იყენებს სოციალურ მედიას. ჩემი მეგობრებიც კი, რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, საკმარისად კრიტიკულად არეკიდებიან ინტერნეტით გავრცელებულ ამბებს. ისინი ჯერაც ფიქრობენ რომ თუ კონკრეტულ ამბებს ინტერნეტში ყვებიან, ესე იგი ეს ნამდვილი ამბებია. არადახომ ვიცით რომ ასე არ არის.
გრიგორიანის თქმით, სასურველია მედია ციგნიერებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარის სწავლა სასკოლო ასაკიდანვე დაიწყოს. საქართველოს განათლების სისტემაში ამაზე საუბარი რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. მედია ციგნიერების ცნება ნახსენებია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2011 წელს დამტკიცებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. საკითხის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება გავრცელებაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტიც. შექმნილია სპეციალური სახელმძღვანელოები, საინფორმაციო ვიდეო რგოლები და ტრენინგ პროგრამა. გამოგონილი ამბები კიდევ უფრო უმართავი ხდება, როდესაც მისი შექმნისა და გავრცელების ერთადერთი მოტივი ეკონომიკური შემოსავლის მიღება. ამ ტენდენციას ციფრული კაპიტალიზმის სახელით მოიხსენებს ევგენი მოროზოვი, სტენფორდის უნივერსიტეტის მიწვეული მკვლევარი და ავტორი გახმაურებული წიგნისა „ქსელური ილუზია: ინტერნეტის თავისუფლების ბნელი მხარე“. ბრიტანეთის გაზეთ „გარდიანში“ გამოქვეყნებულ წერილში მოროზოვი წერს:
პრობლემა არის არა გამოგონილ ამბავში, არამედ მისი გავრცელების სისწრაფესა და სიმარტივეში. და ეს უპირველესად უკავშირდება სწორედ თანამედროვე ციფრულ კაპიტალიზმს, რომელმაც გამოგონილ ამბებს განსაკუთრებული წონა შესძინა. დააკვირდით Google-სა და Facebook-ში აგორებულ ყალბ ნარატივებს, რომელთაც ერთი დასკაპუნებით შეუძლია ფინანსური მოგება მოგიტანოთ.
საინტერესოა ისიც, რომ ყალბი ამბებით გართობა სწორედ ახალგაზრდებისთვის ხდება განსაკუთრებით მიმზიდველი. ეს დადასტურდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. გასული წლის ბოლოს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც ისყვება თბილისში მცხოვრები ორი ახალგაზრდის საქმიანობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში მათ შექმნეს ვებსაიტები, რომლებიც შეცვლილი სახით აქვეყნებდა ინტერნეტში სხვა გამოცემების მიერ გავრცელებულ ამბებს. მათ ჩვენს დაუკავშირდით, კითხვებზე ძალიან მოკლე და ლაკონიური პასუხები მივიღეთ. ანონიმურობის დაცვის პირობით. როგორი აღწოდებული გამოგონილი ამბების შექმნის პროცესი? რა გზას გადის გამოგონილი ამბავი შექმნიდან გავრცელებამდე?
ეგრეთ წოდებულ fake news მე არ ვქმნი, ამიტომ ვერ გეტყვით როგორი იქმნება. საიტისთვის ინფორმაციას ვაგროვებ სხვადასხვა ამერიკული საიტებიდან.
ფიქრობთ თუ არა საფრთხეებზე, რომლებიც ამგვარი ამბების გავრცელებას შეიძლება მოხვდეს?
ასეთი ტიპის საიტებს ერთი შეხედვითაც ეტყობა, რომ არ წარმოადგენს სანდო წყაროს, ამიტომ არ ამგონია ვინმე სერიოზულად მიიღოს ასეთი ახალი ამბები. თუმცა არც აღიარებული საინფორმაციო საშუალებები არ ვრცელებენ ყოველთვის სიმართლეს და ჩემი აზრით ეს უფრო საშიშია.
თქვენ მიერ შექმნილ საიტებს საქართველოდანაც სტუმრობენ?
არა, ასეთები არ არიან.
როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს გამოგონილი ამბების მზარდ პოპულარობას ნამდვილ ამბებთან შედარებით?
ტრამპმა პირდაპირ უწოდა CNN-ს fake news-ი და BuzzFeed-ს ნაგავი. ჩემი აზრით, ამერიკელებს უკვე ძალიან აღიზიანებთ CNN-ი და მსგავსი მეინსტრიმული მედია საშუალებები. ამიტომაც ეძებენ ალტერნატიულ საშუალებას ახალი ამბების გასაგებად.
და რა შეიძლება იყოს ეს ალტერნატიული საშუალებები?
სოციალური ქსელი და სხვადასხვა საიტები.
ამ პასუხებით შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გამოგონილი ამბების გავრცელებაში გაწაფულ ქართულ ახალგაზრდებს წმინდად ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებთ, თუმცა ფაქტია, რომ მათ საქმიანობას სხვა მსგავს ქმედებებთან ერთად ტრამპის არჩევის შემთხვევაში პოლიტიკური შედეგი მოჰყვა. მათი უნარები კი ყოველთვის შეიძლება უფრო სერიოზული და სტრატეგიული პოლიტიკური გეგმის ავტორთა დაინტერესების საგანი გახდეს. სკეპტიკური დამოკიდებულება მედიისადმი, რომელსაც კომპიუტერული პროგრამირების ახალგაზრდა ქართული სპეციალისტის შემთხვევაში მკვეთრად პოპულისტური არგუმენტი ახლდა თან, დღის წესრიგში აბრუნებს იმ ელემენტარულ პრინციპებს, რომელსაც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს ასწავლიან. პირველ რიგში ეს არის ამბების სიზუსტე, გადამოწმება და სკეპტიკური მიდგომა წყაროების მიმართ, რასაც შედეგად მოსდევს ნდობა. ეს უკანასკნელი კი დღეს აშკარა კრიზისგან იცდის.
მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი, მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სექსიაზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ
საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა, როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას განვლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი, პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელი.
15 იანვარი კვირა. ღამის 2:00 იქნებოდა უკნაბშავიდა რომ დავბრუნდი შუაფხვიდან თბილისამდე, სანამ ჩვენი გუნდის წევრები ერთმანეთს დავცილდებოდით, დავგეგმეთ მასალების გამოქვეყნების გარდა კიდევ რისი გაკეთება შეგვიძლია, რომ უკნაბშავის ადმინისტრაციულ ცენტრში მცხოვრები ბავშვებისთვის მაინც სკოლამდელი განათლება ხელმისაწვდომი გახდეს. დასაწყისისთვის პეტიციის მომზადებასა და პრესტურის ორგანიზებაზე შევთანხმდით. ჩანიშნული ღონისძიებების მიხედვით დატვირთული კვირა დღე მაქვს. 10 საათზე კონსულტანტებს უნდა შეხვდე და საინფორმაციო ცენტრების ქსელის 2017-2019 წლების განვითარების სტრატეგიის საბოლოო ვერსიაზე უნდა შევჯერდეთ. იცვლება ორგანიზაციის სტრუქტურა, თანამშრომლების სამუშაო აღწერილობაც, ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსია გამოსაცხადებელი. 15 საათზე ზახიდ ჯეირანოვს უნდა შეხვდე. ზახიდი ხანუმ ჯეირანოვას მამაა, ქალის, რომელმაც 30 წლის ასაკში 2014 წლის 18 სექტემბერს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობამდე ხანუმ ჯეირანოვა მეუღლის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს, ქმრის ღალატი დააბრალეს, ფეხსაცმელი წინდები გახადეს და სოფელში ჩამოატარეს უნამუსოაო. გარდაცვლილის მამა მესამე წელია თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმის გამოძიებას უშედეგოდ ითხოვს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ხანუმ ჯეირანოვას საქმეს დიდი ხანია აშუქებს, თუმცა იმის გამო, რომ მამაკაცები, რომელთა მხრიდან ძალადობაც აშკარად იკვეთება, დღემდე დაუშჩელები არიან, ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება გადავწყვიტეთ. იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ჯერ კიდევ 2015 წლის ნოემბერში დაგვიწერდა, რომ ხანუმ ჯეირანოვას საქმე გამოუძიებელი არ დარჩებოდა, მაგრამ მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. სახიდმა ნაწილობრივი ცის ჩვენ მიერ მოპოვებული მასალების შესახებ და დაჟინებით გვთხოვს მალე გამოვაქვეყნოთ. უკვე რამდენჯერმე შევაცვლევინეთ გადაწყვეტილება. უდედოდ დარჩენილი მცირეწლოვან შვილიშვილებთან ერთად საქმის გამოძიების მოთხოვნით მთავრობის ადმინისტრაციის წინ საშიმშილოდ დამჯდარიყო. შეხვედრისას შევთანხმდით, რომ რამდენიმე რესპონდენტის ჩაწერა კიდევ გვინდა და მასალებს მალე გამოვაქვეყნებთ. ზახირი ცოტა დამშვიდდა. დღის ბოლოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წარსადგენი პროექტიც უნდა დავწერო. გასულ წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფინანსური მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა პანკიში სასწავლო ცენტრი გახსნა, სადაც 18-დან 95 წლამდე ახალგაზრდებსა და ქალებს კომპიუტერული საოფისე პროგრამების, ბუღალტერიისა და ავტომობილის მართვის თეორიისა და პრაქტიკის შესწავლა უფასოდ შეეძლოთ. 6 თვის განმავლობაში სასწავლო კურსები 150-ზე მეტმა ახალგაზრდამ და ქალმა გაიარა. 20-ზე მეტი მათგანი უკვე ჩაერთო მცირე ბიზნესში და სხვებიც დაასაქმეს. გვინდა უფასო სასწავლო კურსებმა წელსაც იმუშაოს. პრეზიდენტის მრჩეველმა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში სოფიო შამანიდმა მხარდაჭერა აღკვეთქვა. მით უფრო 2017 წელი პრეზიდენტმა განათლების წლად გამოაცხადა. 21 საათს და 33 წუთზე ტელეკომპანია იმედის ეთერით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრ ჯეჯელავამ გამცნო, რომ უკანაფშავის ერთადერთი საბაზო სკოლა საშუალო გახდება და იქ 12 კლასის დასრულება იქნება შესაძლებელი. ესეც მთის ამბების ადვოკატირების პირველი შედეგია. განათლების მინისტრს შუაფხო სკოლის 9 კლასელებმა ხომ სწორედ მთის ამბების საშუალებით მიმართეს. ეს საქართველოში მაღალმთიან რეგიონებზე ფოკუსირებული ერთადერთი მედია რესურსია და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს თუშეთში, ხევსურეთში, ფშავში, მთიულეთში, ხევში, ტრიალეთში, სამცხე ჯავახეთში, მთიანაჭარაში, რაჭა-ლეჩხუმსა და სვანეთში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ხელშეწყობას. ასეთი ცვლილებები ჩვენ სტიმულს გვაძლევს და მთაში შემორჩენილ თითებზე ჩამოსათვლილ ადამიანებსაც, მით უფრო უიმედოდ რომ არიან დარჩენილები და ხშირად ჩვენს აქტივობებსაც სკეპტიკურად უყურებენ. იმ ღამე შუაფხოში დიდი ზეიმი იყო. საშუალო განათლების მისაღებად ხომ ოჯახებს უკანაფშავიდან აყრა აღარ მოუწევდა. გულბათიშვილების მრავალშვილიანი ოჯახიც დაბრუნდება შუაფხოში. 16 იანვარი, ორშაბათი. ორშაბათი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სამუშაო დღეა. სამუშაო შეხვედრა თანამშრომლებთან, ფოსტაზე შემოსულ არასასწრაფო წერილებზე პასუხისგაცემა, საჯარო ინფორმაციების შემოწმება, დამატებით მოთხოვნა, რომელიც ხშირად გვიწევს, რადგან ადმინისტრაციული ორგანოები მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას უმეტესად არასრულყოფილი სახით კანონით დადგენილი ვადების დარღვევით გვაძლევენ. არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა საჯარო ინფორმაციას საერთოდ არ გვაძლევენ და პირდაპირ წერენ, რომ ჩვენ მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება აქვთ. დღესაც სამი ადმინისტრაციული საჩივარი გვაქვს მოსამზადებელი, რომლებსაც ან განიხილავენ, ან არა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვწერთ. სასამართლოში წასვლით საქმე ბევრად უფრო რთულდება. სარჩელის ფორმაა შესავსები, რომელიც უფრო რთულია. სახელმწიფო ბაჟია გადასახდელი. საქმის განხილვისას მოსამართლე ხან შვებულებაში მიდის, ხან ტრენინგზე, ხან იცვლება და საუკეთესო შემთხვევაში პირველ ინსტანციაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლოა ერთი წელიც დასჭირდეს. ამასობაში კი საჯარო ინფორმაცია ღირებულებას კარგავს. 12 საათზე ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული წერილების გარჩევას ვიწყებ. 258 წერილია წასაკითხი. უმეტესობა სამინისტროებიდან და სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებულ პრესრელიზებს პირდაპირ ვშლი, წაუკითხავად, უსარგებლო ინფორმაციებია. დღის მეორე ნახევარში პანკიში მივდივარ. უცხოელ სტუმრებს უნდა შევხვდეთ. ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან რამდენიმე კვირაა მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ, პანკისის სათემო რადიო ვეის მოხალისეების დატრენინგებასა და უცხოეთში სტაჟირებასთან დაკავშირებით. პანკისის სათემო რადიო ვეი 2016 წელს დავაფუძნეთ და იმავე წლის სექტემბრიდან სიხშირეზე FM 101 და 1-ზე მოუწყებლობთ. რადიო პანკისის ხეობა სრულად ფარავს და სიგნალი თუშეთში წახწევს. მუსიკის გარდა ეთერში დღეში სამჯერ საინფორმაციო გამოშვება და საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემებიც გადის. ძირითადად მოქალაქე რეპორტიორები მუშაობენ. საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შედეგად გადაწყდა, რომ ახალგაზრდების გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას 2017 წლის საფხოლში მისცემენ. ასეთი მხარდაჭერა ძალიან გვეხმარება, სათემო რადიოს გარშემო ბევრი ახალგაზრდა შემოვიკრიბოთ და რადიოს საქმიანობა უფრო ეფექტური გავხადოთ. ბანკში ყოფნისას საოჯახო სასტუმრობის მფლობელებთან შეხვედრაც მოვასწარი. მცირე მეწარმეებს, რომლებსაც პირობების გაუმჯობესების ან ახალი სერვისების დანერგვის მიზნით 2016 წელს მცირე გრანტების მოპოვებაში დაეხმარეთ, გავაცანით ახალი ვებგვერდის მონახაზი, რომელიც ერთად მოუყრის თავს ხეობაში არსებულ საოჯახო სასტუმროებს, კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს, ტურისტულ მარშრუტებს, სერვისებს და მომხმარებლების ინფორმაციას ქართულ და ინგლისურ ენებზე შესთავაზებს. ამავე გვერდის საშუალებით ბანკში არსებული საოჯახო სასტუმროების დაჯავშნაც იქნება შესაძლებელი. ვებგვერდ საინფორმაციო ცენტრების ქსელი ორი პროექტის და ანაზღაურების გარეშე ამზადებს. 17 იანვარი სამშაბათი 11 საათზე დოიჩე ველი აკადემიის წარმომადგენლებთან გვაქვს შეხვედრა დანიშნული. დოიჩე ველი აკადემია აპირებს მხარი დაუჭიროს მთის ამბებს, რომ საქართველოს მაღალმთიან დასახლებებში მოქალაქე რეპორტიორების ქსელი განვავითაროთ და სათემო აქტივისტებთან ერთად მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტისთვის ადვოკატირების კამპანიები ვაწარმოოთ. შეხვედრამ წარმატებით ჩაიერა. გერმანიიდან საბოლოო პასუხს რამდენიმე დღეში მივიღებთ. 14 საათზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში კახეთის ენერგოდისტრიბუციის წინააღმდეგ ჩვენ საჩივრებთან დაკავშირებით შეხვედრაა დანიშნული. კახეთის ენერგოდისტრიბუცია ერთ-ერთი ყველაზე უპასუხისმგებლო კომპანიაა. იმის გამო, რომ უკვე მე-6 წელია გაკოტრების რეჟიმშია, მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის არც ერთ ფაქტზე, არც ემეგი და არც მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი ადეკვატურ რეაგირებას არ ახდენენ. კომპანია დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გვიწვეთს ელექტროენერგიის მიწოდებას, რის გამოც პანკისის სათემო რადიოს მაუწყებლობაც ფერხდება. სხდომაზე კომპანიას მოსთხოვეს, რომ ელექტრომომარაგების საიმედოობა გააუმჯობესოს. საღამოს დუშელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფს შევხვდი. არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნება სურთ თაში ტურიზმის განვითარების, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით. ასევე აინტერესებთ ახალგორის მიმართულებით მუშაობა, რაც ჩვენთვისაც საინტერესოა. გვიანღამით სოციალურ ქსელში მთის ამბების გუნდმა 18 იანვარი დაუგეგმეთ და დავალებები გავინაწილეთ. შევთანხმდით, რომ გადამღებ ჯგუფს მივყვები ყაზბეგში. სნოსხეობიდან რეპორტაჟს მე მოვამზადებ. ყანობიდან ჩვენი ჟურნალისტი თინათინ მოსიაშვილი. 18 იანვარი, 4 შაბათი. დილი 8 საათზე ჯერ თინათინ მოსიაშვილს, შემდეგ კი გოგა ჩანადირს გაუვარეთ და ყაზბეგისკენ დავიძარით. თბილისიდან ყაზბეგამდე დაახლოებით 2 საათი ნახევრის სავალი გზაა. 11 საათისთვის ყანობის სკოლაში გველოდებიან. 2014 წელს სკოლაში მხოლოდ 1 მოსწავლე იყო. 2015 წელს 3, 2016 წელს უკვე 5 გახდა. სოფელში სკოლამდელი ასაკის 12 ბავშვია. საბავშვო ბაღი კი არასდროს ყოფილა. ბაღის და განსაკუთრებით სკოლის არსებობა მთის სოფლებში მოსახლეობის დამაგრებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ყანობიდან როცა დაგვიკავშირდნენ, გთხოვეს, რომ როგორმე დაвихმაროთ სოფელში საბავშვო ბაღი გაიხსნას. ადგილობრივებთან შეხვედრის შემდეგ აქაც დავგეგმეთ გარკვეული აქტივობები, შედეგსაც აუცილებლად მივაღწევთ. 2 საათისთვის მოხევეები სნოში გველოდებიან. სნოსხეობაში 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას აპროტესტებენ. ადგილობრივებს ჯერ სნოში, შემდეგ ახალციხისა და კარკუჩაში შევხვდით. 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა ასიახლოს საცხოვრებელი სახლებიდან რამდენიმე მეტრში უსაფრთხო არ არის. მიაქედან არსად წავალ, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ ვცხოვრობ. სხვაგან არც მაქვს წასასვლელი. კარკუჩული ქვაც კი მიყვარსო, გითხრა 67 წლის ტარიელ მარსაგიშვილმა. სნოსხეობის მცხოვრებლები ხელისუფლებისგან ითხოვენ მშენებლობის მარშრუტი შეცვალონ და ხაზები დასახლებულ პუნქტს აარიდონ. გზად გუდაურში გავჩერდით, სავახშმოთ. ერთ-ერთ რესტორანში გავარკვეთ, რომ საჭმელი ახალი არ იყო. რა, სახლში 2-3 დღის საჭმელს არ ჭამთო? მიპასუხა მიმტანმა. გუდაურში მდებარე სმარტში ღვეზელის ყიდვა გადავწყვიტეთ. ღვეზელი კი არა, პურიც არ იყო. უპირო დარჩენილი უცხოელი ტურისტებიც წუწუნებდნენ. თბილისში გვიან საღამოს დავბრუნდით. 19 იანვარი, 5 შაბათი. დილით დედამკითხა შემთხვევით ხომ არ ვისვენებდი. 19 იანვარი ხომ შრომის კოდექსით უქმედღია, ნათლისღების დღესასწაულის გამო. გამიღიმა, მიხვდა რატომაც. მის მშობლიურ მხარეში წალკის რაიონში წასვლა სურდა, სადაც ბერძნები წყალკურთხევას განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. დედა პონტოელი ბერძენია. წალკაში მისი რამდენიმე ნათესავიღაა დარჩენილი. დანარჩენები 1997-2002 წლებში მასობრივად წავიდნენ საბერძნეთში. სამუშაო დღე კვლევების გაცნობით დაიწყო. ჩვენმა ანალიტიკოსმა დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ გამოარკვია, რომ საქართველოს ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ და მისმა მეუღლემ 2015-2016 წლებში თბილისში, ბათუმში, ბაკურიანში, წავკისა და ტაბახმილაში 15 უძრავი ქონება შეიძინეს, რომლის საერთო ღირებულება დაახლოებით 1,130,000 ამერიკული დოლარია. ეს მაშინ, როცა მთავარ პროკურორად მუშაობის პერიოდში ფარცხალაძის მიერ შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ მას მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ბინა ჰქონდა. კვლევა იმავე დღეს გამოაქვეყნეთ. 15 საათზე ბესოს ზარსველოდები უკანაფშავიდან. ბესო წითელაური სოფელი მუქოში ცხოვრობს. რამდენიმე თვის წინ გავიცანი, როცა უკანაფშავში დაინტერესებულ პირებს ბიზნეს იდეების შერჩევა გამოირჩევასა და ბიზნეს გეგმების მომზადებაში დახმარება შევთავაზეთ. მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა რომ მიიღოთ და მცირე გრანტები მოეპოვებინათ. მესომათ 1000 ლარი მიიღო და მუქოში მცირე ზომის საკალმახე გახსნა, სადაც მთის წითელ წინწკლება კალმახს ამრავლებს. საცხოვრებელი სახლიდან 2-3 კილომეტრი უნდა გაიაროს, ფეხით მთაზე უნდა ავიდეს, რომ დარეკვა შეძლოს. უახლოეს დღეებში უკანაფშავში ჟურნალისტებისთვის პრესტურს გეგმავთ და ბესო საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებაში გვეხმარება. საღამოს მეგობრებს შევხვდი, რამდენიმე მოხუცი ყავს, მათთან ბოლოს წინასაახაცროდ ვიყავით. თვეში ერთხელ მაინც ვაკითხავთ, პროდუქტები შევიძინეთ და დავგეგმეთ, რომ კვირას დღის პირველ ნახევარში ვესტუმრებით. დღის მეორე ნახევარში პანკში მოგ შეხვედრები დაგეგმილი. 20 იანვარი, პარასკევი. დილითადრე ვენახში წავედი. რთვლის შემდეგ ვეღარ მოვახერხე ჩასვლა, რაც არც ვენახში შეშვენეს და არც მე ვენახეს. ვაზი უკვე გასასხლავია. 9 ჰექტარზე ახალი ვენახიც მოქვს გასაშენებელი. მიწისნაკვეთი კი კარგია, მაგრამ სარწყავი სისტემა მოშლილია და წყალიდგება. ვათვალიერებ და უგეგმავ არხი საიდან გავჭრა, რომ მომეტებულმა ტენიანობამ ხელი არ შეგვიშალოს. 2017 წლის შემოდგომიდან ღვინის ჩამოსხმას ვაპირებ. საოჯახო მარნის მოწყობაზეც უკვე რამდენიმე თვია ვზრუნავ. 10 ნახევარზე უკვე სამსახურში ვარ. საინფორმაციო ცენტრების ქსელის მართვაში არსებული ვებგვერდების ინტეგრირებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის შემდეგ ახალი ამბები ჯგუფთან ერთად კონკრეტული საკითხების განხილვაზე გადავედით. პირველი ეთნიკური ავარებით კომპაქტურად დასახლებულ სოფლებში გართულებული კომუნიკაციაა. ნახეთ ჩვენი ოპერატორის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა, სადაც ავარები ჟურნალისტების მიმართ აგრესიას გამოხატავენ და უარს ამბობენ ისაუბრონ ისეთ საკითხებზეც კი, როგორიცაა სოფლებში სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ასე შემდეგ. კომუნიკაციის გართულება ბოლო პერიოდში ავარებით დასახლებულ სოფლებში ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებამ გამოიწვია. შევთანხმდით, რომ ეთნიკური ავარებით დასახლებულ სოფლებს მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოთ. კომუნიკაციის სტრატეგიაზე კი მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. 20 იანვრის შემდეგ გადაცემებია გასაახლებელი პანკისის სათემო რადიოშიც. ჩემი უფლებები და მთავარი თემა. მთავარ თემას ყოველ ოთხშაბათს თვითონ ვაკეთებ. ჩემი უფლებებისთვის კი ახალი წამყვანი შერჩევის პროცესში ვართ. გვინდა რომ როგორმე ადგილობრივი შევარჩიოთ. გადაცემის ჩემი უფლებების მიზანი პანკისის ხეობაში მოქალაქეთა სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობაა. პროგრამის ფარგლებში მსმენელს უკვე აუხსენით, რას ნიშნავს გადაადგილების თავისუფლება, როგორ ვირეაგიროთ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში, რა უფლებები გვაქვს თუ პოლიციელი ქუჩაში გვაჩერებს, რა არის საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ. გადაცემებზე მუშაობის პროცესში მთელი დღე გაილია. საღამოს მოქალაქე რეპორტიორობის კანდიდატებს შევეხმიანე. შაბათს მათთან გასაუბრება გვაქვს დანიშნული. შერჩეულები უნდა დავატრენიგოთ, რის შემდეგაც მთის ამბების გუნდს შეუერთდებიან. 21 იანვარი, შაბათი. შაბათს პირდაპირ გასაუბრებაზე მივედი. გასაუბრება რეგიონული მაუწყებლების ასოციაციის ოფისში შედგა. ნათია კუპრაშვილმა, რომელიც ამ ასოციაციას ხელმძღვანელობს, თბილი ოფისი დაგვახვედრა. ახალგაზრდები მოვიდნენ ხევსურეთიდან, ფშავიდან, მთიულეთიდან, ხევიდან. სვანეთში, რაჭასა და მთიანაჭარაში მცხოვრებ პირებთან შეხვედრას ცალკე ვგეგმავთ. შეხვედრა თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. ბევრი ვისაუბრეთ მთის პრობლემებზე. ერთ-ერთმა მონაწილემ დუშეთის რაიონის სოფელ ზეისტეჩოდან თქვა: ახლა რა გვიჭირს? ადრე ფეხით 25 კილომეტრი უნდა გვევლო, რომ ტელეფონი დაგვერეკა. ახლა 2 კილომეტრის გავლა გვიწევსო. ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. იმედი გვაქვს გაერთიანებული რესურსით მთის პრობლემების მოგვარებას ხელ შევუწყობთ.
ფაქტად გელა მთიულიშვილი, ჟურნალისტი, პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო გელამ. ჩვენი ეთერი გრძელდება, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები. წინ გელოდებათ მუსიკა ერთი ანონსი და შემდეგ ჩვენი კიდევ ერთი რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
Turn there.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი გადაცემის ბოლოს, ისე როგორც ყოველ კვირას საკვირაო პროგრამაში, გთავაზობთ კიდევ ერთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძე თელკვირის განმავლობაში აკვირდებოდა ჩვენს საიტზე თუ ფეისბუქით რადიო მსმენელებისა და მკითხველების გამოგზავნილ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს და მან ასე დაახარისხა, ასე დაალაგა ეს შენიშვნები.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ბუნებრივია მოხვა საერთაშორისო ახალ ამბებს, უფრო კონკრეტულად ერთ ამბავს. დონალდ ტრამპმა ნოემბერში გაიმარჯვა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ კვირაში კი მან ფიცი დადო და ოფიციალურად დაიკავა ეს პოსტი. ჩვენი რადიო, ისე როგორც ბევრი სხვა მედია საშუალება, აქტიურად აშუქებდა ამას ჩვენთან ლაივ ბლოგიც იყო, სადაც შეგეძლოთ თვალი გადევნებინათ როგორც ინაუგურაციისთვის, ისე ამის გარშემო მომხდარ მოვლენებისთვის და გამოხმაურებებს გაგაცნობთ. ძირითადად ფეისბუქიდან არის, რამდენიმე არის ჩვენი საიტიდან. დავითმა დაწერა, რამდენ ქართულ არხზე გავიდა პირდაპირ ეთერში ოსკარების ცერემონია და ამ ინაუგურაციის ჩვენება თუ აგვამაღლებს მორალურად, რომ მერე ვიყეფოთო. რაც ვერ გავიგე, ანუ რატომ უნდა ვიყეფოთ მორალურად ამაღლებულებმა, მაგრამ გაგაცანით, იმიტომ რომ რატომაც არა. ლუკა წერს, მე მგონი იმ გაუკუღმართებულ ბიბლიაზე, სადაც სოდომ გომორის ცოდვა აღარ ითვლება, ფიცს აზრი აღარ აქვს და ეგ ბიბლია აღარ არის ბიბლია, დაიგინე დაფიცებასო. კარგი. მარიამი წერს, ძალიან გამიკვირდა, რომ ერთ თვეზე მეტი გავიდა არჩევნებიდან და კიდევ უფრო გამიკვირდა გერმანული ტელევიზიის, რომელმაც ისე გააშუქა თითქოს მისი პრეზიდენტის ინაუგურაცია ყოფილიყო. ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი აზრზე არაა, ვინაა ქვეყნის პრეზიდენტი და სხვისებს დაზდევენ, რომ ბევრ ქვეყანაში მარიამ არ არის ქვეყნის მეთაური პრეზიდენტი. ალბათ ჩემზე უკეთესად გეცოდინება, ასე რომ როგორც წესი ანგელა მერკელის სახელი გერმანელების უმეტესობა იცის მაინც. ვანომ დაგუწერა, რა კაცია ხედავთ, ღმერთი იყოს მისი მფარველი, გაუმარჯოს ამერიკასო. დაახლოებით 50-50-ზე იყო გადანაწილებული ჩვენს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ტრამპის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა და დანარჩენები იყვნენ ვისი კომენტარებიდანაც ვერ გამოვიტანე, იყვნენ ტრამპისკენ თუ ტრამპის წინააღმდეგ იყვნენ. ბეგო მაგალითად დაწერა, ჩაშლით რომ იმოქრებოდნენ ისინი სადარიან, კრიტიკული მასა იყო მგონიო, ირონიით მსგავსი ხმითვე წავიკითხე და მისი მეგობარი გამოეხმაურა, რომ ისინი ციხეში არიანო და გაიღიმა. ასევე ჩვენ გარდა იმისა რომ გაცნობთ ჩვენი კომენტატორების აზრს, ჩვენ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ასევე შეგიძლიათ ნახოთ გამოკითხვა ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისის ქუჩებში გამლელებს კითხა თუ როგორ იმოქმედებდა ტრამპის არჩევა ამერიკას საქართველოს ურთიერთობებზე. ძირითადად რუსეთთან ურთიერთობის დათბობა არ დათბობის საკითხი იყო გამლელებისთვის მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ალბათ ყველას ჩვენთვის საქართველოში, სადაც ისეთი მნიშვნელობა აქეთ არ აქვს. აშენებს თუ არა მექსიკასთან კედელს დონალდ ტრამპი, აი ნატოსთან დაკავშირებით რა მოხდება და რუსეთთან, ის კი პირდაპირ გავლენას იქონიებს ჩვენზე და შესაბამისად გამლელებმაც იგივე გვითხრეს. არსენამ დაწერა ამასთან დაკავშირებით, სანამ სხვა ხელებში უყურებთ, სანამ ისეთი მთავრობები გვეყოლება როგორც გასული 26 წელი, მუდამი დღეში ვიქნებით რაც ვიყავით, კიდევ ყველაზე მეტად კი ხალხის განათლების დონე საქართველოში მომრავლებული გარე ვაჭრობის დონეზე მაღლა არავა არაფერი გვეშველებაო. კობამ დაწერა, მოგწონთ თუ არა პირველივე კადრში რომ ჩანს რუსთაველზე აშენებული შუშის მაღალი შენობაო და არფშუაში არ არის აქ, ზოგს მოწონს, ზოგს არა, მე არა. ბადრი წერს, მე ასე დავსვამდი კითხვა, სხვა ქვეყნების მოსახლეობის რამდენ პროცენტს კიდია საქართველო? სწორი პასუხია 98%-ო. რაც საშუაში არის უამრავი პრეზიდენტი, რომელიც აირჩიეს გასული წლის განმავლობაში, რომ არც ვიცით არც სახელი არც გვარი და აირჩიეს თუ არა ამერიკის პრეზიდენტს აქვს მნიშვნელობა. და ვანომ დაგვეწერა, სადა პოულობთ ასეთ განვითარებულ ხალხს? მაგრები ხართ ეს ჟურნალისტები, თქვენი ქურქი დავხიე, დავალება შესრულებულია, მე გეტყვით რაც მოხდა ამერიკა თუ რუსეთთან მოაგვარებს, ეს ჩვენთვის კარგია, გარემართო ჩვენთვის, მთლიანად მსოფლიოსთვის, ვისაც მოსწონდა რა პოლიტიკას ატარებდა ამერიკა, ისან არასამთავრობოების წარმომადგენელია, ფულებს რომ ურიგებენ და კიდე გაყვირიან ვითომ დემოკრატია და ამ დროს რაც მოხდა და რაც ხდება დღეს ის ამერიკის პოლიტიკის ბრალად ბლომად კიდე რაღაცეები წერია, ანუ არა ჩვენ დავხიათ შენი შუბა.
Nikon Ergadze smir momzadebuli rubrikit tavisupleba gismen dasulda radio tavisuplebis ghamis sainformatsio analitikuli gadatsema, romelsats pragistudiidan Kobali Klikadze uzqebodi. Me gemshidoebit chveni eteri gzeldeba randomime tsutshi tken radio tavisuplebis rusulenovani samsakhulis radio svoboda smir momzadebul 1 saatian programas moismint asrom darchit chvens talgebze laparakobs radio tavisupleba.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges we if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.